Son Alex, de Electroquinto, aquí en Bayón, o 25 de abril de 2019, con os nosos equipos, os bombillas, os electrons e os enchufados. A Pita mandounos un mensaxe que tiñamos que buscar en que cidade estaba. Descubrimos que a cidade era Marsella, de Francia. Agora damos paso aos nosos equipos, as bombillas.
Hola, somos as bombillas e nos investigamos a paisaxe natural que nos recomendou Pita e descubrimos que era o Calanque de Sormiou.
E te suxerimos ir a Arles porque hai sitios moi bonitos,
como é o Anfiteatro Romano e a Plaza do Foro.
E sitios para relaxarse como as Termas de Constantino. ¡Hasta outra!
Hola, somos os electrons, Martina, Felipe, Alejandro e Hugo.
O Concello de Marsella é un sitio que merece a pena visitar.
É un sitio moi bonito e se estás ali tamén podes ir ás tendas que hai ao redor.
Tamén hai moitos restaurantes para probar a gastronomía.
E podes ver moita cultura de Marsella que é moi interesante.
¡Unha aperta, Pita!
Hola, Pita. Somos Pablo, Xela, Alex e eu, Tiago. Xuntos facemos os enchufados.
Hola, son Pablo e ti nos mandaches unha carta que poñía o seguinte: queridos enchufados, collín un barco para chegarme a esta pequena illa do Mediterráneo. Este lugar é famoso por ser o escenario dunha novela moi coñecida polos franceses. Daqui lograba fuxir o protagonista, Edmundo Dantes. En que lugar estou? Nos empezamos a investigar nun ordenador e descubrimos que estabas no castelo de Iz. E nos propoñemoste dous lugares máis para ir: a igrexa de Notre Dame de la Garde e para aloxarte o Golden Tulip.
En Museum non só hai exposicións, destacados en grandes eventos, instalacións e paseos, reunións e debates, concertos a hora libre e concertos, cines, xogos e actividades para nenos ou nenas. Unha cousa é certa, non estarás aburrido.
E damos paso ao Golden Tulip. O precio é de 100 euros a noite e 245 euros cargos e impostos a noite. A Plaza Henri Benruili, 13.002, Marsella, de Francia. E a dirección. Chao. Hola, son Alex. Mañán, bueno, o siguiente día, Pita, vamos a mirar as siguientes pistas que nos deixaches. Un saludo e non as deixes moi difíciles. Chao.